Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā dienā jums būs tā iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas interviju ar 7. Dienas Adventistu ģenerāla konferences asociēto sekretāru Gersonu Santos. Šajā intervijā varēsiet nojaust, ka viņa sirdslieta ir jaunu draudžu dibināšana un visu draudzes locekļu iesaista kalpošanā. Novēlu jums svētīgu turpmāko klausīšanos!
Man ir liels prieks, ka mūsu studijā šodien ir Gersons Santos. Vispirms es gribētu tev uzdot jautājumu, vai tu varētu lūdzu mazliet pastāstīt par sevi, par savu pagātni un tavu ceļu pie Dieva un kalpošanā.
Paldies, ka uzaicināji mani. Protams, ka varu pastāstīt mazliet par sevi. Esmu dzimis un audzis Brazīlijā, un tur es biju plānojis arī palikt un būt par inženieri, bet Dievam acīm redzot bija citi plāni. Es sajūtu aicinājumu atsaukties mācītāja kalpošanai, jo es vēlējos palīdzēt cilvēkiem un šķita, ka šis būtu labākais veids, kā sagatavoties palīdzēt citiem. Tas bija sen atpakaļ pirms vairāk kā 40 gadiem, kad devos studēt un ieguvu izglītību. Manā koledžas laikā es satiku savu sievu Leilu. Mēs sadarinājāmies un pēc pāris gadiem apprecējāmies. Mums ir divi precēti pieauguši bērni, kuriem katram arī ir pa diviem bērniem viņu ģimenēs.
Es zinu, ka tavu garīgā dāvana un aizraušanās ir jaunu draudžu dibināšana. Kā tu to atklāji un kā saprati, ka tas ir tas, ko tev patiks darīt?
Tas ir labs jautājums. Mans tēvs nebija aktīvs ticīgais. Reliģija viņam bija mazsvarīga, bet viņš izrādīja cieņu un arī atbalstīja to, ka mēs ejam uz baznīcu. Mana māte un abas vecākās māsas bija ļoti aktīvas. Un atceros, ka manā bērnībā, kad tika dibinātas jaunas draudzes mūsu pilsētā, mēs devāmies tur kopā ar māmu un māsām. Pavadījām tur visu dienu, un viņas bija ļoti aktīvi iesaistītas. Tēvs pa to laiku gulēja mašīnā ārpusē. Pusdienlaikos mēs devāmies kopējos piknikos. Un man ir palicis iespējas, ka jaunu draudžu dibināšana, tikšanās ar jauniem ticīgajiem, ir ļoti efektīva, lai garīgi augtu un sludinātu evaņģēliju.
Abrīnojami, un tu man sniedz īstu atbildi, jo es redzu, ka bērni patiešām seko vecāku pēdās, un tā ir arī mācība mums vecākiem darīt kaut ko vairāk, ja gribam, lai mūsu bērni arī seko Jēzu.
Jā, tev ir taisnība, un es varu iedomāties, ka daudzi, kas mūs klausās un kuriem ir bērni, ir par šo lietu norūpējušies. Kas notiks, kad bērni izaugs? Es domāju, ka mums kā vecākiem ir milzīga atbildība, sevišķi tiem, kas esam kristieši. Tādēļ mēs vēlamies, lai mūsu bērni būtu veiksmīgi dzīvē, lai viņi būtu godīgi un labi pilsoņi. Lai viņi arī sniedz savu ieguldījumu sabiedrības labā. Bet pāri tam visam mēs vēlamies, lai viņi būtu sagatavojušies debesīm, dzīvot mūžībā. Tāpēc mūsu kā kristīgu vecāku atbildība ir vēl lielāka nekā parastās ģimenēs.
Tas arī atbild uz senu jautājumu, kāpēc jauni cilvēki aiziet no draudzes. Jo, kad bērni ir mazi, tie nāk līdz vecākiem uz draudzes un dievkalpojumiem. Bet, ja nav nekāds cits iesaists aktīvā kalpošanā, izņemot būšanu dievkalpojumos, tad tiešām daudz pamet draudzes.
Diemžēl tā ir patiesība, un šī ir realitāte, ar kuru saskars visu konfesiju kristīgās baznīcas. Draudzes locekļu skaits dramatiski samazinās, tāpat kā dievkalpojuma apmeklējums. Un mēs esam pamanījuši, ka lielākā daļa no aizejošajiem ir tieši jauni cilvēki, mūsu pašu bērni. Tāpēc, ko varētu darīt lietas labā? Domāju, ka tev ir taisnība, ka mūsu piemērs, dzīvojot spēcīgu, garīgu dzīvi, veltot laiku ģimenes svētbrīžiem, personīgiem svētbrīžiem un esot aktīviem kalpošanā, ļaujot arī bērniem iesaistīties, nebūt tikai vērotājiem daudz ko mainītu. Pat no maza vecuma viņiem jābūt daļai no visa, un tiem jāuztic arī personīgas atbildības, ņemot vērā viņu vecuma grupu. Ar laiku uzticot arvien vairāk atbildības, lai viņi apzinās sevi kā visa daļa un sajūt atbildību par to, kas viņiem uzticēts.
Dažiem no mums bija pārsteidzoši tavi uzskati par draudzes mācītāju, vecāko un ierindas locekļu lomām. Vai tu vari pastāstīt mazliet vairāk par to?
Mācītāja kalpošana uzsāku būdams ļoti jauns, 20 gadu vecumā. Pamanīju, ka man ir vēlēšanās draudzi mobilizēt uz kalpošanu, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Un es atklāju, ka man ir jāiegūda laiks līderu attīstīšanā, apmācot, aprīkojot un pilnvarojot citus cilvēkus, ierindas draudzes locekļus. Es nevarēju darbu izdarīt viens pats. Es apzinājos, ka esmu tik ļoti ierobežots, ka nekad darbs nebūs veiksmīgs, ja es to censtos izdarīt viens pats. Es apzinājos, ka to nespēju. Tādēļ kopš savas kalpošanas pirmsākumiem es sapratu, ka man ap sevi jāpulcina spējīgi cilvēki, nodevušies kristieši, kas pievienotos man un kompensētu manas nepilnības un veltītu visu savas labākās spējas kungam. Tādēļ, kopš manas kalpošanas sākuma, es strādāju un centos domāt, kā apmācīt pilnvarot ierindas draudzes locekļus. Un vēl jāpiemin, ka lietot nosaukumu ierindas locekļi jeb laji nav saskaņā ar Bībeli, jo garīdznieku nodalīšana no ierindas locekļiem ir radies kaut kad viduslaikos. Es apzinos, ka dažiem, kas mūs klausās, tas var šķist dīvaini, bet vārda lai nozīme nāk no vārda laus, kas nozīmē Dieva ļaudis. Tāpēc mēs visi esam Dieva ļaudis. Un domāt, ka daži ir svētāki par citiem tikai tāpēc, ka viņiem ir amats vai baznīca viņiem maksā, lai viņu kalpotu, ir nepareizi. Vēsture pierādījusi, ka tad, kad baznīcas organizācija ir bijušas atkarīgas no algotiem darbiniekiem, lai nodrošinātu kalpošanu, tās sāk panikt. Tāpēc iznāk, ka mēs no jauna atklājam to, ko dažas no protestantu kustībām sāk darīt jau 1500. Gados un 1600. Gados, no jauna atklājot dažas Bībeles patiesības. Šāda nodalīšana ir nepareiza, un mēs nevaram un nedrīkstam nošķirt garīdzniekus no lajiem, vai mācītājs no draudža vecākajiem vai draudzes locekļiem. Nē, mēs esam vienā laivā, mēs visi esam Dieva bērni, un mums visiem ir vajadzīga Kristus žēlstība mūsu dzīvēs katru dienu. Bet mums ir dažādas funkcijas un lomas, un es patiesi ticu, ka vadītāja loma ir nodrošināt kalpošanu, nodrošināt pastorālo aprūpu, bet nedarīt to vienam. Viņam vai viņai ir jāorganizē darbs tādā veidā, lai katrs būtu iesaistīts kalpošanā tādā veidā, lai katrs atbalstītu cits citu. Tāds ir draudzes attēls manā prātā.
Mūs pārsteidz šī doma, ka draudzes kalpošanā arī draudzes locekļi var sludināt un var pasniegt Bībeles stundas, tātad darīt to, ko parasti dara mācītāji. Un doma, ka mācītājiem būtu vairāk jāstrādā ar evaņģelizācijas un cilvēku aizsniegšanas projektiem un programmām, ir nevisai ierasta.
Jā, realitātē šodien tā notiek un nav brīnums, ka kristiešu draudze sarūk visā pasaulē, sevišķi rietumos. Izņemot mazu pieaugumu Latīņu Amerikā un Āfrikā, mazliet Dienvidāzijā. Pārsvarā visā pasaulē, kur tradicionāli bijušas kristiešu valstis, mēs redzam, ka kristiešu draudzes ar katru dienu kļūst mazāk nozīmīgas un draudzes sarūk. Un es ticu, ka daļai tas notiek šīs garīdzniecības un draudzes locekļu nošķiršanās dēļ, un arī tāpēc, ka misijas darbs tiek uzticēts kādam, kam par to maksā. Un es ticu, ka tas ir nepareizi. Tas nav bībeliski. Gadsimtiem ilgā kristietības vēsture ir pierādījusi, ka tam ir negatīvas sekas. Tāpēc, ka tā draudzes locekļi zaudē savu spēku, viņi nejūt, ka viņi kaut ko dod, un ja viņi dod ieguldījumu, tad tas ir tikai ar lūkšanām un ziedojumiem. Bet mums ir jāiesaistās daudz vairāk par to. Bībele saka, ka Dievs dod gara dāvans visiem cilvēkiem saskaņā ar to, kā viņš grib. Tāpēc mums katram ir dažādas dāvans, kuras jālieto Dievu valstības augšanai, lai palīdzētu sabiedrībai. Es nespēju noticēt, ka tikai ziedojot un lūdzot par mācītāju, es piepildu savu uzdevumu. Es nespēju iedomāties kaut ko tādu. Man tas šķiet bezjēdzīgi. No Bībeles un dzīves es saprotu, ka katrs cilvēks grib kaut ko darīt labas lietas labā. Mēs redzam sekulārās sabiedrības ietekmi. Un notiek kaut kas līdzīgs kā sportā. Ir cilvēki, kas apgalvo, ka mīl sportu, bet paši nesporto. Viss, ko viņi dara, ir spēļu skatīšanās TV un internetā. Un līdzīgi notiek draudzēs. Cilvēki apgalvo, ka mīl Dievu un draudzi, un, kad tiem pajautā, ko viņi dara, tad jāatbild, ka klausās svētrums un iet uz misi vai dievkalpojumu. Tas nav pietiekami. Tā ir kristīgās dzīves sastāvdaļa, bet tas nav pietiekami. Es ticu, ka Dievs no mums sagaida daudz vairāk kā reiz nedēļā doties uz Dievnamu un noklausīties svētrunu. Es tā nedomāju.
Amen.
Amen. Gerson, tev ir daudz veiksmīgu draudžu dibināšanas stāstu, un mēs gribētu dzirdēt kaut ko no tavas dzīves, no tavas kalpošanas. Kāds labus piemērs, par ko priecāties?
Es jau stāstīju par savas bērnības pieredzi, par to, kā mana mamma un māsa bija iesaistītas jaunu draudžu veidošanā. Tāpēc, kad es uzsāku pastorālo kalpošanu, es domāju, ka tāds ir mācītāja darbs. Un es uzsāku draudžu dibināšanu. Pirmajā gadā es biju palīgu mācītājs palielā draudzē. Mūsu pārziņā bija lielas pilsētas, paliela daļa dažādām draudzēm. Vecākais mācītājs man teica, jaunais cilvēks, dodies uz pilsētas daļu un dari savu darbu tur. Tā ir tava atbildība. Un es devos. Es sāku apmeklēt cilvēkus, kopā mācījāmies Bībeli, sludināju evaņģēliju, trenējot un apmācot citus darbam un veidojot jaunas sanāksmju vietas. Gada beigās reģionālā nodaļa nozīmē man uz jaunu apgabalu, kurā neviens nestrādāja un aicināja strādāt tur. Es to uztvēru kā atzinību un to, ka Dievs svētī manu darbu. Es biju ļoti jauns, nebija vēl precējies. Tā nu mani pārcēla uz jaunu vietu ļoti tālu, un es sāku darīt to pašu arī tur. Katrā tā reģiona pilsētā un pilsētiņā es sāku veidot mazas ticīgo grupas un rūpējos par tiem, apmācot viņus būt par līderiem. Dievs svētīja mūsu darbu tur. Pēc diviem gadiem notika tas pats. Reģionālā nodaļa nosūtīja vēl citu personu uz citu apgabalu. Un pēc diviem gadiem tika izveidots vēl viens jauns darba apgabals, un arī tur tika nosūtīti darbinieki. Tā mēs redzēju Dievu svētām šo darbu ne manis dēļ. Es apzinājos, ka es pievienojos Dieva darbam, nevis, ka Dievs svētīja tieši manu darbu. Tas bija otrādi. Es pamanīju iespēju, kur var pievienoties Dievam darbā, kuru viņš jau darīja apmācot un pilnvarojot jauns līderus vadīt darbu. To es darīju, tas nebija mans nopelns. Cilvēki, ar kuriem kopā strādā, sadarbojās, un tas atviegloja šo procesu, lai viņi uzņemtos tālāku atbildību. Pāris reizes, kad pārcēlos un strādāju kaut kur dažus gadus, strādāju citā jomā. Es strādāju arī reģionālajā nodaļā Sanpaulu pilsētā, tad ASV. Pēc tam es pārcēlos uz ASV, kur šī pārcelšanās bija lielāks izaicinājums dēļ tā, ka sabiedrība tur bija daudz sekulārāka, un tur bija rietumu sabiedrības izaicinājumi. Tas noteikti bija daudz grūtāk, un tomēr tajā laikā katru otro gadu mēs varējām dibināt un sākt jaunu draudzi. Lēnām mums notika izaugsme. Tā nu pēc 7 gadiem vienā reģionā atceros, ka tad, kad tur ieradāmies, tur bija 2-3 pilna laika darbinieki, un tad pēc 7 gadiem mums bija 4 vai 5, un mēs pieaugām no 4 draudzēm uz 16. Tas notika ļoti grūti aizniedzamā apvidū ASV ziemeļaustruma daļā. Dievs svētīja mūsu darbu tur, un es domāju, ka viņš mani lietoja tajā laika periodā, kad sākās draudžu dibināšanas kustība. Pēc tam pārcēlos uz citām ASV ziemeļdaļas vietām. Strādāju Ņujorkā un ASV austrumu daļā. Es satiku cilvēkus, kas arī bija aizrautīgi draudžu dibinātāji, kuri motivēja draudzes būt aktīviem misijā un labvēlīgi ietekmēt apkārtējo sabiedrību. Pēdējos 10 gadus esam attīstījuši draudžu dibināšanas tīklu. Esam atbalstījuši draudžu dibinātājus visā pasaulē – Latīņu Amerikā, Āfrikā, Dienvidāzijā, Ziemeļāzijā, Ziemeļamerikā, Eiropā visur. Tas ir tīkls, un man ir radušies draugi ne tikai starp 7. Dienas adventistiem, bet arī no citām konfesijām. Mums visiem ir vienāds mērķis – dot svētības pasaulē un sagatavot ļaudis satikt Jēzu, kas drīz nāks, tāpēc tā ir mūsu aizraušanās un mūsu dzīves mērķis.
Vai tu vari mums pastāstīt kādu piemēru par citām valstīm? Tu mums interesanti stāstīji par Japānu. Varbūt par kādu citu valsti gribi pastāstīt?
Protams, ka varu. Tu pieminēji Japānu. Japānas iedzīvotājs skaits ir milzīgs. Un sabiedrība noveco. Lielākā vecuma grupa tur ir seniori. Lielākā daļa jauniešu Japānā nav precēti, un ja ir, tad viņi nevēlas bērnus, tāpēc mums tur nav daudz jaunu cilvēku. Pat ja Tokijā, kur metro un pilsētā var redzēt daudz jaunu cilvēku, kas dodas uz un no darba vai skolas, tad salīdzinot ar visu nāciju, viņiem nav tik daudz jaunu cilvēku, un tas pats atspoguļojas arī draudzēs. Tāpēc 7. Dienas adventistiem, tāpat kā daudzām konfesijām, tur ir lieli izaicinājumi, tādēļ, ka tur ir ļoti sekulāra sabiedrība. Viņiem nav kristīgas pagātnes, bet ir vairāk no sintoisma un budisma pagātnes pieredzes. Tā ir ļoti grūti aizsniedzama kultūra. Visur dominē sekulārisms un ir ļoti grūti aizsniegt cilvēkus. Tā nu pirms vairākiem gadiem, precīzāk 8, mēs Japānā uzsākām projektu. Pirmais, ko darījām, bija lūdzām par to un sākām plānot stratēģiju. Un jau no paša sākuma nolēmām, ka mums būs induktīva pieeja, stingri nenosakot, kas tieši viņiem jādara, jo šāda pieeja nepalīdz. Kas gan es esmu, kas ierodos valstī, kuras kultūra man ir pilnīgi sveša, lai dotu viņiem padomus, kā darīt darbu? Nedomāju, ka es drīkstētu ieņemt tādu nostāju, tāpēc mēs no paša sākuma nolēmām savus pūles veltīt jauniem cilvēkiem, lietojot šo induktīvo pieeju, strādāt kopā ar viņiem, uzdodot jautājumus un piedāvāt resursus. Viņiem būtu pašiem jāatrod savs veids, kā darboties. Tā mēs saņēmām ierosinājumus no draudzes jauniešiem, kā vajadzētu rīkoties. Mēs joprojām ar to cīnāmies, jo neesam tik dabiski orientēti uz to pusi, kur vajadzētu. Piemēram, kad mēs jautājam, vai mums ir vajadzīgas grāmatas, bukleti vai bībeles stundas, kas būtu sadrukātas, tad viņi atbild, jā, mums ir vajadzīga literatūra, bet mums tā ir vajadzīga manga formātā. tas ir komiks un grāmatu stilā, jo tas ir vienīgais veids, kā Japāna jaunieši lasa. Sevišķi tas attiecas uz tēmām, kas viņiem ir pilnīgi dīvainas. Kā lai es pastāstu par grēku, par labu un ļauno? Tad mēs izdomājām, ka vislabākais, kā to izdarīt, būtu pārdot kosmisko konfliktu ar varoņiem kā komiksu grāmatas. Mums šobrīd ir projekts, kurā ir cilvēki Japānā, kas tieši pie tā strādā, sagatavojot Bībeles stāstus, Bībeles stundas, lai jaunieši var izlasīt komiksu grāmatas un sāk apjaust, kas ir kristietība, kas ir glābšanas plāns, kas ir evaņģēlijs. Tāpēc priekš mums šāda saruna ar jauniešiem bija acis atveroša pieredze. Apspriežot vēl citas iespējas, viņi teica, ka viņiem ir nepieciešama vieta, kur uzturēties, kur uzaicināt savus draugus, jo baznīcu ēkas nav pievilcīgas, tāpēc, ka viņi nevēlas iet uz baznīcām. Kādā veidā, lai sludina kādam, kurš nevēlas iet uz baznīcu? Tu nevari sludināt draudzē, jo viņi nenāks. Un, ja atnāks, tad nekad vairs otru reizi nenāks. Tāpēc mēs nolēmām, ka mums jāliek uzsvars uz kalpošanu mājās, māju draudzēs. Un vēl izmantojam sabiedrības pulcēšanās vietas. Mums Japānā ir cilvēki, kas katru nedēļu pavadot laiku kopā ar draugiem, paspēlētu galda spēles. Viņiem nav daudz mazu lūkšanu vai Bībeles studiju grupu, bet viņi sāk satikšanās ar draugiem reizi nedēļā, lai kopā paēstu, kaut ko iedzertu un spēlētu galda spēles vai dotos uz kafejnīcām, jo jaunieši tā dara. Varbūt tās nebūtu lietas, kas motivētu mūsu jauniešu sadraudzēties ar citiem. Tāpēc šīs ir dažas ļoti vienkāršas, bet tajā pašā laikā es teiktu ļoti radošas pieejas, lai darītu darbu savādākā veidā. Mums tas ir ārkārtīgi nepieciešams, jo vēlamies sasniegt pilnīgi cits rezultāts nekā tos, ko esam redzējuši pēdējās pāris desmit gadēs. Jo, kā jau es teicu, draudze noveco un ļoti ātri samazinās draudzes locekļu skaits. Tāpēc šis darbs ir arī saistīts ar draudžu dibināšanu, jo šobrīd mums ir jau vairāki jaunieši, kuri nolēmuši pieņemt Jēzu, daži ir pat jau kristīti, tie ir Japāņu jaunieši, bet daudz sarežģītāk ir viņus integrēt jau esošā agrāk dibinātā draudzē. Tas ir daudz grūtāk nekā, ja tiek rīkotas tādas kā mājas draudžu pulcēšanās, kas ir daudz draudzīgāka vide cilvēkiem, kuri nekad iepriekš nav apmeklējuši baznīcas. Tā nu redzams, ka draudžu dibināšana ir efektīva iesaistot vairāk cilvēku, un noteiktās vietās tas ir ārkārtīgi nepieciešami, jo citādāk cilvēku aizsniegšana ar evaņģēliju nebūtu tik efektīva, ja mēs censtos aizsniegt cilvēkus caur jau dibinātu draudzi.
Paldies! Un kādi ir tavi nākotnes plāni? Kur tu dosies?
Tuvākām pāris dienām man ir daži darbi, dažas prezentācijas. Man ir administratīvas atbildības, kas jāveic apmeklējot reģionālos birojus Āfrikā. Pāris nedēļas mācīšu doktorantūras programmā Āzijā. Bet ilgtermiņā mums ir daži konkrēti mērķi. Ne tikai attiecībā uz manu administratīvo lomu, kas ietver sevi, meklējums saprast, vai mūsu struktūra ir efektīva. Lai mēs izstrādātu plānošanas sistēmas un stratēģiju, lai maksimāli izmantotu savus resursus un attiecīgās prasmes kā konfesija, kā organizācija. Vēl es esmu lielā mērā iesaistīts līderu atbildības programmā, kas, kā es ticu, ir mans personīgais aicinājums, kas ir papildus manai atbildībai par konfesiju un draudzes struktūru. Es ticu, ka Dievs man ir aicinājis konkrētam uzdevumam – aicināt un pilnvarot līderus. Es to daru dažādos veidos caur mūsu draudžu dibināšanas tīklu. Vēl esmu sācis projektu, kur vēlos attīstīt nākotnē, kad man būs vairāk laiku un nebūs jābūt tik ļoti iesaistītam administratīvajā darbā. Man ir sapnis izveidot līderu attīstības sistēmu nākotnē. Šis tad ir mans darba sargs tuvākajai nākotnē.
Tas ir lieliski. Klausoties tavā stāstā un pieredzē, es atcerējos, ko Dievs vēlēja Mūzum. būt par svētību. Ir tik brīnišķīgi, ka tu vari būt par svētību, un es vēlu tev Dieva svētības darbā un tavos daudzajos ceļojumos apkārt pasaulē.
Paldies, Vineta! Es novērtēju tavus vārdus, un manas lūkšanas būs ar tevi un arī ar klausītājiem, lai Dievs mūs svētītu ar glābšanas dāvanu, un lai mēs varam būt par svētību arī citiem. Pateicos par sarunu.
Paldies!
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākamā sestdien, pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Tas arī šoreiz viss, un tiekamies nākamnedēļ!